Қазан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радиосы өзінің екшембі тапшыруларын дәвам ете.
Туған тілні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Бу тапшыру барышында бізге баш мие шәрифләрін шақты оқ кирінгі татарға туры келер мұғайын. Чынки бүгінгі программада академик Рузаль Юсупов өзінің шираттағы хүтбәсіндә сөйләмебіздәге тискәрі күрінішләр нашып бирәшәк, һәм алардан сафлан ойыларын күрсәтәшәк. Хәтер сандығы сәхифәсіндә біз Эльс Ғаділев таушын іштірбіз. Шулай да біз ішібізні филология фәннәрі докторы Хужи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген китабы білен танышудан башлайық. Китапның яңа битін ашуға оқ, «Туғыры Туқай» деп исімләнген мәқәләгә юлықтық. Шушы мәқәләні оқиқ. Әдәбиәт ғалимы Зөфәр Рәмиевнің «Туқайның ашық һәм яшырым имзалары» исемле мәқәләсендә күрсәтелгәнчә, «Уқлар» журналына программа рәвешендә язган сүз башын «Шағир Дуғры» псевдонимы белән бастырган. Хәер, бу әдәби фактка бәйсез рәвештә дә «Туғры» сүзе бик тиз арада «Туқай» исеменең даими эпитеты булып әверелгән. Моның үрнәкләрен инде шул заманның әдәби телендә үк очратырга була. Мәсәлән, шагыйр Гариф Гайнуллин Шикали Габдулла әфәнде Туқаев хакында мәрсиясендә булай яза: «Яштән үк милләт күгендә туғры яқты юл ашып, тордың өстемезгә шиксез син мәхәббәт нур шәшеп». Әлбәттә, мисалларны соңгырак шыр әдипләреннән күбрәк китерергә мөмкин. Син ғасырлар аша жер шикелле шаулап үттің, татар. Дұшманыңа қаршы қылышың кебек үткер болды тілің. Син фикріңні туры Туқай болып әйтіп бере білдің. Әхмәт Фәйзи, «Флейталар» әсәрі. Әхәбәрні жиллер алып келді, әхәбәрні жиллер таратты. Апушыбыз шағир болғанласа, «Туғыры Туқай» атлы. Ғази Нурмұрат, «Түбә» шиғыры. Хәзер китерелгән өзекләрдә әйтелмә әле Туқайның үз шәхесен генә сифатлый. Ләкин тора-бара ул абстрактлаша, ғымумиләштерелгән мәғнә хасил итә. Бу күренеш тел ғалимы һәм педагог Илгизәр Ғиззатуллинның «Қанатлы сүзләр» китабында әйбәт яҡтыртылыш тотҡан. Анда автор Әхмәт Фәйзинең Габдулла Туқай исемле очеркындағы мондай юлларға таяна. Үзенең бөек принципларына каршы килүчеләрне, аларга киртә кырырга тырышучыларны Туқай һич кенә дә аямый. Халык үзенең сөйекле шагыйренең бу матур сифатын күңеленә беркетеп куя. Татарстанның районнарыннан күп кенәсендә «Туры Туқай» дигән сүз тикмәгә генә йөрми. Халык бу сүзне иң туры, намуслы, саф күңелле кешеләргә карата куллана. Кайбер әсәрләрдә «Туры Туқайлыгым өчен ничә тапкыр ишемнән куыла яздым» кебек гадәти көнкүреш эпизодларында файдаланылса да, бөек Туқай исеме кергән, аның кайнар рухын сеңдергән әйтелмә иҗтимагый эштәлек белән көчлерәк һәм табигыйрәк яңгырый. Әйтик, Зөлфәттәгечә. Шырлар ушагына үзен ягып, бер жылытыр ішін халықны, һәр дәуірнің туры Туқайлары ғазаплы ут болып қалықты. Адашқан болыт шиғыры. Хужи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген китабыннан «Туғры Туқай» деп исемләнгән мәқәлә белән таныштық. Эфирда тел күрке сүз тапшыруы. Академик Рузаль Юсупов безне ана теле дәресенә чакыра.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без сөйләмдә сүзләрнең мәгънәләре буенча үзара дөрес бәйләнешкә кертә белмәү аркасында килеп чыккан ягышлар хакында әңгәмә корырбыз. Сүзләрне бер-берсе белән мәгънәви бәйләнешкә кертү төшенчәсе тил гылымына катнашып булмаган кишилер үчүн ихтимал аңлашылып бетмес. Зыян жок, хәзер аңлатып китербез. Калын һәм китап сүзләре сөйләмдә үзара мәгънәви мөнәсәбәткә кирип, калын китап дигән табигый әйтелмә сүзсезмә тәшкил итәләр. Шул калын сүзе исә кеше яки гәүдә сүзе белән табигый бәйләшкә керә алмый, ягъни калын кеше һәм калын гәүдә дип әйтелмә. Йон кеше яки йон гәүдәле кеше диләр. Шулай ук йон яки нишкә такта дип тә әйтеп булмый, калын яки юка такта диләр. Менә шулай сөйләгәндә һәм язганда телебездәге күп мәңгелегән сүзләрне бер-берсе белән дөрес тәртиптә урнаштыра белмәсәң, икенче төрле әйткәндә сүзләрнең сөйләмдә тел ияләре тарафыннан кабул ителгән табигый бәйләнеше кагыйдәләрен, тәртибен, фәнни тел белән әйткәндә нормасын бозсаң, туган телнең хосусиятенә зыян килә, камил төзелеше бузыла. Хәлбуки, кайбер каләм ияләре, тел ияләре язганда һәм сөйләгәндә сүзләренең менә бу үзара мәгънәви бәйләнеш үзенчәлекләрен белеп бетермиләр һәм исәпкә алмыйлар. Нәтиҗәдә телебезгә татар теленең табигатьне туры килми торган ясалма, сәйер әйтелмә тәгбирләр керә бара һәм аларның кайберләре узакка урнашып та кала. Мисалларга мөрәҗәгать итик. Соңгы вакытларда матбугатта фәлән төрле фикерләр яңгырады. Рәвешендә язу гадәткә кирип китте. Фикерләр яңгырады. Фикерләр яңгырый алмый. Фикерне белдерәләр, әйтәләр. Шулай ук кайбер журналистлар кемнеңдер нәрсәдер сөйләвен турында хәбәр иткәндә, фәлән нәрсәләр турында җиткерде диләр. Фәлән нәрсәләр турында җиткерде. Җиткерде монда беренчектә килешле түгел, мөгез чыгару бу. Уга дигән әйтеп, укучы аңларлык итеп, әйтте, сөйләде, хәбәр итте кебек сүзләр кулланырга кирәк. Сүзне бик үлчәп, татарча булай әйтләме икән дип уйлап сөйләргә кирәк. Мәшһүр кишәнең кунак чакыручысы булганга, кишәләрнең ни рәвешле узуы турында сәгатьләр буе сөйли ала ул. Бу җөмләдәге мәшһүр кишә әйтелмәсе табигый түгел. Мәшһүр сүзе гадәттә кеше, шәхес кебек зат исемнәре белән генә бергә килә, ягъни мәгънәви бәйләнешкә керә ала. Мәшһүр кеше, мәшһүр шәхес диләр. Әмма предмет исемнәре һәм абстракт мәгънәле сүзләргә карата мәшһүр дип әйтеп булмый. Кишә сүзенә килгәндә исә, ул истәлекле, матур, күңелле һәм башка шулай булырга мөмкин. Фәлән кешенең вице-премьер вазифасын биләгәнлеген искәртик. Вазифаны биләмиләр, башкаралар. Димәк, бу җөмләне дә фәлән кешенең вице-премьер вазифасын башкарганын искәртик рәвешендә төзергә кирәк иде. Бездә хәзер күп сүзләрне ялгыш чыгу сүзе белән бәйләнешкә кертеп кулланалар. Доклад белән чыкты, истәлекләр белән чыкты, инициатива, тәкъдим яки башлангыч белән чыкты һәм башкалар. Алар чын татарча доклад сөйләде, истәлекләрен сөйләде, инициатива яки башлангыч күрсәтте, тәкъдим ясады рәвешендә булырга тиеш. Уен көлке белән уздырыла торган бәйрәм ул Нардуган. Авылларда әле дә тире килеш сакланган. Бәйрәмгә карата тире килеш сакланган дип әйтеп, татар тел кагыйдәләренә, нормаларына һич кенә дә туры килми. Бу мәгънә ул Нардуган бәйрәме элек кичә үзгәрешсез сакланган дип белдерелергә тиеш. Россия кораллы низахларда катнашкан барлык илләрне олимпиада узган көннәрдә тынычлык игълан итәргә чакыра. Бу җөмләдәге игълан итәргә чакыра дигән әйтелмә татарча дөрес түгел. Мондагы чакыра сүзе рус теленең призывает сүзен ялгыш тәрҗемә итү нәтиҗәсендә кулланылган. Дөресе, Россия барлык илләргә тынычлык игълан итәргә өндәп мөрәҗәгать итә. Призывать чакыру түгел, өндәү. Хөрмәтле радио тыңлаучыларга шул да мәгълүм булсын. Безнең хәзерге телебездәге ялгышларның күбесе русчадан тәрҗемә итә белмәү һәм әлбәттә туган телебезне камил белмәү аркасында да барлыкка килә. Русчадан хәрефкә хәреф тәрҗемә итү нәтиҗәсендә барлыкка килеп киң таралган сүзләр бәйләнеше ялгышларыннан эре сүзе белән килгән күп санлы әйтелмәләрне атарга мөмкин. Эре шәһәр, эре авыл, эре предприятие, эре елга порты һәм башка һәм башка. Тагын әллә нинди дистәләрчә, йөзләрчә эре сүзе белән бәйләнешле әйтелмәләр. Кыскасы, ике тел, рус һәм татар телләре белән эш итүчеләрнең күбесе рус телендәге крупный сүзен уйлап та тормыйча эре дип тәрҗемә итә. Һәм бу сүзнең төрле мәгънәләре күпчелек ишракта татар телендә зур сүзе белән яки олы сүзе белән яки башка сүзләр белән белдерелгәнлеген исләреннән чыгарып җибәрәләр һәм исәпкә алмыйлар. Зур шәһәр, зур авыл, зур завод һәм башкалар булырга тиеш. эри йомырка, эри бәрәңге, эри орлык һәм башка эри дәвамлап исәпләнелә торган предметларга карата эри дип әйтелә. Игътибар итик. Русча крупный ученый диләр. Без аны эри галим дип әйтә алмыйбыз бит инде. Зур галим, улы галим, күренекле галим дибез. Сүзләрнең сөйләмдә үзара табигый мәгънәви бәйләнешләре бузылып ясалган әйтелмә сүз тизмәләр күп очрый. Алар йөзләрчә һәм меңнәрчә исәпләнә. Безнең бу тел күрке сүз тапшырулары җанлырак барсын һәм нәтиҗәлерәк булсын өчен радио тыңлаучыларының да катнашуы мөһим. Рәхим итегез, хөрмәтле милләттәшләр. Кызыксындырган, үзегезне борчыган сораулар, гыйбрәтле мисалларыгыз булса, безгә радио редакциясенә язып җибәрегез. Телефоннан да шалтырата аласыз. Минем фикерләрем белән килешмәгән кешеләр булса, андый хәл булырга бик мөмкин. Шулай ук хәбәр итегез. Кайбер мәсьәләләрдә безнең дә ягышуыбыз мөмкин. Тәкъдимләрегезне рәхмәт әйтеп кабул итәрбез. Кирәк дип тапсак, сезнең белән фикер алышырбыз. Әдәплеген әйтеп, бәхәсләшеп, сүз көрәштереп тә алырбыз, бәлки. Бәхәстә хаклык туа ди рус халык мәкале. Игътибар белән тыңлавыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ана теле дәресен академик Рузаль Йосыпов үткәрде.
Бол-бол гелем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларың, үзәгемне зәминем, нигә болай сайрауларың, үзәгемне зәминем. Шишмәләре шыңлап китә, иң якын киманарымның әһәңнәре чагылып үтә, иң якын киманарымның әһәңнәре чагылып үтә. Таштар синең телең, минем туган телем белән. Туган таштар синең телең, минем туган телем белән. Бол-бол гелем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларың, үзәгемне зәминем, нигә болай сайрауларың, үзәгемне зәминем.
Хәтер сандыгы.
Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» әсәре белән танышуны дәвам иттерәбез. Язма 1970-нче еллар ахырына карый. Узган тапшыруларыбызда без әсәрнең баш өлешләрен Рим Каримов һәм Камал Саттарова укуында тыңлаган идек. Бүген исә шулай ук легендар диктор шагыйр Эльс Гаделнең тавышын ишетик. Әсәрнең 3-нче өлеше аның укуында бирелә.
Тауларда яшәүче бер егет бер чибәр кызга гашык булган. Кызга әйтәсе «Мен сине яратам» дигән кадерле сүзләрен язып куярга уйлаган. Әмма кәгазгә түгел. Кыз йөри торган урынга, кыз күрердәй урынга. Кыяга, Чишмә юлына, кыз яшәгән өй стенасына, үзенең пантурына. Хикмәт шунда, гашык егет бу өч сүзне Дагыстандагы барлык телләрдә дә язарга исәпләгән. Шул ният белән ул юлга чыккан. сәфәре көтелмәгәнчә озын булган аның. Чөнки әлеге сүзләрне һәр авыл үзенчә әйтә икән. Берәүләре аварша, берәүләре лизгинча, берәүләре лакша, берәүләре даргинча, берәүләре кумыкша, берәүләре табасаранча, берәүләре татша. Шулар янына ботлих, чох, цумади, цумдиларны да өстерәргә кирәк. Безнең гашыгыбыз әл дә булса таулар арасында авылдан авылга йөри ди. Һаман яза ди. Аның мәшукасы күптән кияүгә чыккан, картайган ди. Мин сине яратам дигән сүзләрне сезнеңчә ничек әйтәләр дип сораган бер карт яшь егеттән. Ә егет янәшәсендә торган кызны кочагына алган да болай дип җавап биргән. Безнең телдә мин сине яратам дигән сүзне менә шулай әйтәләр. Дастанда һәр кошчыкның, һәр чәчәкнең, һәр шишмәнең уннар шәйсене бар. Конституция буенча бездә 8 төп халык бар. Аварлар, даргиннар, кумыклар, лизгиннар, лаклар, татлар, табасараннар, нугайлар. Без 5 телдә 5 әдәби альманах чыгарабыз. Аларның исемнәре Дусвал, Дослук, Толмагдыш, Гудульши. Әмма аларның мәгънәсе бер генә: дуслык. Дагыстанда 9 телдә китап чыга. Ә җырны ничә-мәничә телдә җырлыйлар. Һәр келәмнең үз бизәге, һәр кылычның үз язуы. Ләкин бер кулда шулкадәр бармак ничек барлыкка килгән соң? Бер Дагыстанда шулкадәр тел ничек туган? Галимнар моны үзләренчә аңласыннар иде, ә минем әти болай сөйли торган иде. Аллаһы Тәгалә вәкиле дөнья буйлап халыкларга тел таратып йөргән ди. Кытайларга кытай теле биргән, гарәпләргә гарәп теле, грекларга грек теле, урысларга рус теле, французларга француз теле биргән. Һәр тел үзенчә икән. Берсе моңлы, берсе каты, берсе йомшак. Халыклар бик куанышып, һәр кайсы үз телендә сөйләшергә тотынган. Алла вәкиле Дагыстанга да килеп җиткән. Грузиннарга ул Шатар Уставели язачак телне биргән. Осетиннарга Кастах Итагуров язачак телне бүләк иткән. Ниһаят, Шират безгә дә килеп җиткән. Дагыстан тауларында кар бураннары уйнаган көн икән. Юк дигән тел таратучы. Мондый буранда таудан тауга үрмәләп йөрер хәлем юк. Капчык төбендә калган телләрен таулар арасына сипкән дә киткән. Жанығыз тілегенін сойлап алығыз деген ол. Тілеріні дауыл бітіріп алған, қиялар тарлауықлар арасында шыртып ерткен, дағыстанлылар үйлерінен егіршіп шыққанлар да етеше түртіше тілеріні жиярға тұтынғанлар. Бір кімді мәхрум қалмаған, қуанып үйлеріне таралышқанлар. Ертегісін дүнияға шықсалар, буран тұқтаған, яқтырып қияш шыққан, қарайлар, тау. Әйе, хәзер аны үз исеме белән тау дип әйтергә була. Карыйлар, диңгез, хәзер аның да үз исеме бар. Күзеңә ни чалынса, шуны үз исеме белән атарга була. Ничек шатланмыйсың? Менә ипи, менә әни, менә үй, менә ушак, менә бала, менә күрше, менә кешеләр. Кешеләр барысы бер тавыштан тау дип кычкырып җибәрәләр. Әмма бу сүз һәр кемнең үзенчә чыга икән. Диңгез дип кычкыралар, тагын да шул хәл. Менә шуннан соң инде аварлар, лизгиннар, даргиннар, кумыклар, татлар, лаклар барлыкка килгән. Булар барысы бергә Дагыстан дип атала. Телләре булгач, кешеләр сарыктан, бүредән, атлардан аерылып торалар икән хәзер. Атка исә тел эләкми калган, юкса ул да кешегә үрелер иде. Эй, Алла вәкиле! Нигә син ул чакта бураннан, текә таулардан курыктың инде? Нигә телләрне таулар арасына сибеп кенә киттең? Нишләдең син? Рухы, йөрәге, гореф-гадәте, тормыш көн күреш рәвеше белән бер-берсенә шулкадәр якын булган кешеләрне нигә шулай аярдың? Ярый инде, биргәнеңә шөкер. Телнең начары булмый. Бер-беребезгә юл табарбыз. Телләр төрлелеге безне айырмасын, ә берләштерсен өчен барында эшләрбез. Безнең өскә аксак тимер яулар ябырылган, гарәпләр килгән, Иран шаһы килгән. Һәр кайсы үз телен тагарга тырышкан. Ләкин безнең кулыбызны кысканнан бармакларыбыз үзелмәгән, агачыбызны силкиткәннән бутаклары сынмаган. Туган телне, туган җиреңне саклаган шикелле сакларга кирәк дигән Шамил. Сүз пуля ул, аны юкка әрәм итмә дигән Хаҗи Мурат. Ата кеше үзе үлгәндә улларына мирас итеп йорт, басу кырлар калдыра, кылычын, пандурын калдыра. Ә буыннар, киләсе буыннарга мирас итеп, тел калдыра. Теле булган кеше үзенә йорт та төзи ала, иген дә ия ала, кылыч ясый, пандурын көйләп анда уйный да ала, ди торган иде минем әти.
Хәтер сандыгы сәхифәсендә Элс Гадел укуында Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» әсәреннән үзек тыңладык. Туган телне сөюче кадерле дуслар, тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аны сезнең өчен мөхәррир Насим Акмал һәм тавыш килеүче Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Флора Хамитова алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.